stunda yfirlitið með stöðu og starfsætti lífeyrissjóðanna kristallast mörg vandamál sem hafa einkennt íslensk viðskiptalíf á síðustu árum. Sárlega skorti skýra reglur hjá lífeyrissjóðunum um starfsætti, ekki síst boðsferðir og gjafir. Slíkar reglur eru til þess fallnar að auðvelda fólki að standast freistingar og þrýstingu utanfrá og auka trúverðuleika gagnvart almenningi. Ljóst er af skýrslutökum að forsvarsmenn lífeyrissjóðanna hafa áttað sig á þessari staðreynd, enda hafa margir lífeyrissjóðir unnið að gerð siðareglna á síðustu mánuðum. Í íslensku viðskiptalífi og stjórnkerfi hafa starfshættir oftar en ekki verið byggðir á matskenndum reglum eða óskýrum hefðum og á það við lífeyrissjóðina eins og aðra. Í litlu samfélagi þar sem tengsl eru náin og skýrar reglur enn mikilvægari og geta verið árangursríkt tæki til að efla þá varnarmúra sem eru nauðsynlegir í starfsemi lífeyrissjóðanna. Á meðan íslenski lífeyrissjóðir fjárfesta að stórum hluta hér á landi er enn mikilvægara að reglurnar séu skýrar. Mikil umsvif lífeyrissjóðanna vekja upp spurningar hvort og þá hvernig þeir beiti sér í íslensku viðskiptalífi. Að mörgu leyti má segja að lífeyrissjóðirnir hafa verið vanbúnir að bregðast við þeim gífurlegu breytingum sem urðu á íslensku viðskiptalífi á síðustu 10 árum. Þrátt fyrir fjárhagslegan styrk sinn virðast þeir hafa verið hart leiknir í því ástandi sem skapaðist. Einn maður í 9 manna stjórn Kaupþings mátti sín lítils og eins og dæmin sanna lentu fulltrúar lífeyrissjóðanna á milli í átökum valdablokka. Að auki var umhverfi íslensku viðskiptalífs drifið áfram af skammtímahagsmunum sem eru langtíma fjárfestum eins og lífeyrissjóðunum andsnúið. Loks var vandi lífeyrissjóðana mikill sem stórs fjárfestis á mjög grunnum hlutabréfamarkaði þar sem fyrirtækjum á markaði fækkaði frekar en hitt. Í slíku umhverfi getur verið vandkvæðum bundið að losa eignir án þess að eiga á hættu að verða lækki sem aftur getur haft áhrif á afkomu lífeyrissjóðana. Vikið verður að þessu atriði í kafla 1.5 hér á eftir. Margt er óljóst stöðu lífeyrissjóðanna og starfshætti þeirra, en málefni þeirra kalla á sérstaka rannsókn og greiningu sem ekki var unnt að gera af rannsóknarnefnd Alþingis. Síðasti áratugur hefur verið lærdómsríkur fyrir alla þá sem leitt hafa lífeyrissjóði landsmanna og það er áreiðandi að vönduð umræða fari fram hlutverk þeirra í framtíðinni, starfshætti og fjárfestingastefnu. Lærdómar. Standa verður vörð sjálfstæði lífeyrissjóðanna svo þeir geti sem best sinnt því megin hlutverki sínu að ávaxta lífeyri landsmanna. Dæmi eru að stjórnarmenn lífeyrissjóðanna hafi átt í vök að berjast gagnvart þrýstingi fyrirtækja, einkum þar sem margir félagar þeirra voru við störf. Huga þarf að því hvernig hægt er að verja stjórnarmenn gegn slíkum þrýstingi. Vönduð umræða þarf að fara fram fjárfestingastefnu sjóðanna í framtíðinni í ljósi þess taps sem þeir standa frammi fyrir. Þar sem meðal annars verður rætt hve miklu leyti þeir fjárfesti erlendis og hér á landi og hvernig þeir þjóna almanna hagsmunum best. Setja þarf siðareglur starfsemi lífeyrissjóðanna þar sem tekið er á samskiptum starfsmanna við fyrirtæki. Samfélagsleg ábyrgð og lúxuslífið. Þetta er þessi kafli. Á sama tíma og viðskiptalífið hefur verið gagnrýnt fyrir skefjalausa sérhyggju og græðgi hefur umræða siðferðislega ábyrgð fyrirtækja sjaldan verið meiri og þáttaka þeirra í samfélagslegum verkefnum. Þegar litið er til samfélagslegar ábyrðar koma fyrst í hugann styrkir til menningar og góðgerðastarfsemi. Í kjölfar falls íslensku bankanna hurfu helstu styrkveitendur ýmissa menninga og góðgerðaverkefna af sjónarsviðinu. Þá gerðu margir sér grein fyrir víðtækum áhrifum bankanna að háskólastarf, lista og menningarlíf. Að mati bankastjóra Landsbankans voru það ekki mikli peningar sem bankinn setti í margs konar verkefni. Tilvitnun hefst. Nokkrar milljónir hingað og þangað. Tilvitnun líkur, eins og hann orðaða. En í þessu efni er mikilvægt að setja fjárhæðirnar ekki aðeins í samhengi við stærð bankanna heldur samfélagið að öðru leyti. Þegar það er gert, sést betur hvernig ofgnótt peninga getur raskað því jafnvægi sem ríkt hafði. Rannsóknarnefnd Alþingis kallaði eftir gögnum frá bönkunum styrki til stjórnmála og samfélagslegra verkefna í því skyni að fá yfirsýn yfir þá fjármuni sem veittir voru á þessu sviði. Einnig var kallað eftir risnukostnaði sérstaklega. Á öðrum staði þessari skýrslu, kafla 11.3 eða 2.3, sem þetta rómverski 2, er fjallað sérstaklega fjárveitingar bankanna til stjórnmálamanna, en hér verður sjónum einkum beint að öðrum þáttum. Hér síðan tilvitnun á spássíðu úr skýrslu Sigurjóns Árnasonar fyrir rannsóknarnefnd Alþingis 2. september 2009. Hvað heldur okkur muni 25 milljónir? Ef einhver annar flokkur hefði beðið það, ég hefði bara geðið það líka. Veistu hvernig ég hugsaði þetta? Bara menn eru inn í pólitík og rekandi alls konar félög. Sumir eru að reka líknarfélög, annar eru að reka þetta félag, sumir eru með íþróttafélög og hérna er einhver pólitík. Er ekki bara nauðsynlegt fyrir alla að allir hafi pening til að sinna þessari starfsemi? Og hvað heldur okkur muni 25 milljónir eða 20 milljónir? Mér finnst bara sjálfsagt að láta að fá þetta, bara til þess að þetta fungeri, þetta lýðveldi. Hvað er hinir flokkarnir að fá? Ég hef bara látið þá fá líka. Það er ekki stóra málið. Einhverjar par milljónir. Maður verður að setja hlutin í samhengi. Þess vegna fórum við náttúrulega, vorum duglegri að gefa hinum og þessum félögum nokkra milljónir hinga á þangað. Nú bara vegna þess að það er svo rosalega verðmætt vinna sem kemur út úr öllum þessum félögum sem eru svona miklu leiti rekin svona ókeypis í einhverjum skilningi. Það er að segja, það er svo mikið að sjálfboða vinnu í þeim. Síðan segja þeir frá því með mismunandi hætti að því að sumir byrja þetta á margar kennitölur og aðrir fá þetta á eina kennitölu og eitthvað svona. Ég held að það sé bara þannig. Til dæmis að samfylkingin hefði fengið miklu meira heldur að þeir hafa sagt frá. Ég held bara að þeir vísi í einhverja kennitölu sem er samfylkingin, svo þetta er samfylkingin í Reykjavík og ég veit ekki hvað þetta allt sem hann heitir, til hlutnum líkur. Í töflu 3 er tekin sama risnu kostnaður bankana þriggja. Samkvæmt gögnum sem rannsóknarnefndin fékk í hendur, það sést að útgjöldin til þessa málaflokks er hæstur hjá Landsbankanum og hjá öllum bönkunum ná útgjöldin hámarki árið 2007. Rétt er þó að geta þess að ekki er örugt að hér séum heildarkostnaðaræða og gögn frá Glitni voru allverulega ófullkomin. Hérna á síðu 78 síðan tafla 3 yfir risnukostnað stóru bankana þriggja. Samfélagsleg ábyrgð og ímyndarsköpun. Allir bankarnir fjalla samfélagslega ábyrgð í ársskýrslum sínum og sumir þeirra í löngu máli. Það er rætt það hvernig ábyrgð og siðferðisleg viðmið eru órófa tengd starfsháttum bankana. Ekki er annað að sjá en bankarnir gerir sér vel grein fyrir samfélagslegum þáttum. Að minnsta kosti Glitnir og Landsbankinn höfðu undirritað UN Global Compact sem inniheldur yfirlýsingar ábyrgð gagnvart mannréttindum, umhverfismálum og vinnu gegn spillingu. Þessi verkefni voru samt ekki komin mjög langt innan bankana. Og til dæmis hjá Landsbankanum höfðu ferlar í anda stefnunnar ekki verið innleiddir. Óhætt er að fullyrða að bankarnir voru stórtækir í stuðningi sínum við íslensk samfélag og menningu, ekki síst íþróttir. Þessi stuðningur hefur án efa skipt miklu máli og verið menningarlífinu lyft í stöng. Jafnframt er ljóst að margs konar styrkir voru mjög til þess fallnir að styrkja ímynd fyrirtækjanna. Ímynd Landsbankans var nátengt sögu hans en bankinn hélt upp á 120 ára afmæli sitt árið 2006. Saga bankans er samofin uppbyggingu íslenskra fyrirtækja og því var ekki erfitt fyrir Landsbankan að höfða til trausts í samfélaginu með tilvísun í langa og farsæla sögu. Bankinn auglýsti undir kjörorðinu Banki allra landsmanna og á afmælisárinu voru alþjóðlegar auglýsingar frá bankanum tengdar íslenskum mannanöfnum. Þannig var bankinn tengdur sérhverju mannsbarni og sýndi í senn sterkan heimaarf og alþjóðleg tengsl. Áhrifamikið dæmi tengsl ímyndar ímyndar og styrkveitinga er fjárstuðningur Glitnis við Reykjavíkur marathónið. Ekki einasta var hér styrkaræða sem fór til marathónslaups sem haldið hafði verið í tengslu við afmæli Reykjavíkurborgar ár hvert heldur breyttist hlaupið smá saman í Glitnis hlaup. Þannig var merki Glitnis sett á hvern hlaupara sem tók þátt. Starfsmenn bankans tóku þátt í hlaupinu með áheitum og bankastjórinn var í broddi fylkingar. Í fjölmiðlum voru árangri starfsfólk Glitnis gerð skil. Ársskýrsla bankans árið 2006 byggði á hlaupinu en þemað í myndum skýrslunar er Glitnishlaupari í ólíkum borgum. Glitnir var á ferðum heiminn og einkunnar orðin voru fast, smart, thorough. Þar að bankinn var hraður, klár og vandvirkur. Óhætt er því að segja að styrkur við marathónið hafi ekki aðeins verið fjárstyrkur, heldur var þann allsherja markaðsátak og hlaupið nátengt ímynd bankans. Bankarnir voru allt í öllu í þjóðlífinu og tímabili var tæpast hægt að halda viðburð á þess að einhver bankana eða eigendur þeirra kæmu að honum með einhverjum hætti. Engu var líkara en að þeir færðu okkur menninguna og raunar aðganga öllum þeim gæðum sem við þurftum. Reglulega voru fréttir í fjölmiðlum af stuðningi þeirra við einstaklinga, félög og stofnanir. Kaupþing bauð allir þjóðina á tónleika á Laugardalsvelli í tilefni afmæli síns. Landsbankinn var sérlega fyrirferðarmikill í samfélagslegum styrkjum. Hann tók þátt í að byggja tónlistarhús við Reykjavíkurhöfn, var með áform um byggingu hótels, fjármálamiðstöðar og höfuðstöða Landsbankans á sama byggingareit, en þannig átti að tengja ímynd bankans beint við tónlistarhúsið. Við frakkast í ætlaði Samson síðan að taka þátt í byggingu listaháskólans. Landsbankinn og eigendur hans voru orðnir stórtækir í miðbænum. Tilvitnun hefst. Björgólfur Guðmundsson hafði áhuga að setja mark sitt á miðbæin. Tilvitnun líkur, eins og bankastjóri Landsbanki orðaði. Sjálfur segist Sigurjón Þórn Árnason ekki hafi verið áhugasamur byggingu tónlistarhússins. Honum hafi fundist húsið of stórt. Og, tilvitnun hefst, bara allt of dýrt fyrir litla þjóð að búa til svona stórt tónlistarhús. Tilvitnun líkur. Núna þegar þjóðin hefur fengið þessa framkvæmd í fangið er holt að minnast þess að undirbúningur af byggingu tónlistarhúss hefur staðið í áratugi. Fram að þessu hafði það verið stór biti fyrir íslensk samfélag að byggja yfir helstu menningastofnunum sínar, sem og að ráðast í aðra stórframkvæmdir. Ákveðið var að byggja þjóðabókhlöðuna árið 1974 á 1100 ára afmæli Íslands byggðar, en byggingin var síðan tekin í notkun 20 árum síðar. Heildarkostnaður við þjóðabókhlöðuna var 2,5 milljarðar eða 4,7 milljarðar á verðlagi í október 2008 og framkvæmdir tóku 16 ár. Þegar Borgarleikhúsið var opnað eftir að það hefði verið 14 ár í byggingu var kostnaðurinn við það kominn í 1,5 milljarða eða 3,6 milljarða á verðlagi í október 2008. En þegar hér var komið sögu voru aðrir tímar. Hægt var að byggja stærra en áður og raunar voru varla nokkur takmörk fyrir stærð eða íburði hvort sem var í íþróttamannvirkjum eða öðru. Í stað þess að stefna að byggingu sem myndi kosta tæpa 6 milljarða eins og upphæðlega var gert ráð fyrir var ráðist í mun stærri framkvæmd. Núvarandi áætlanir gera ráð fyrir því að hún muni kosta 14,5 milljarða á verðlagi í október 2008 og er ekki ólíklegt að kostnaðurinn verði meiri þegar upp er staðið. Bygging þessa mikilvæga menningarhús er því gott dæmi hvernig áætlanir og framkvæmdir voru komnar úr öllu samhengi við fortíðina og smæð þessa samfélag. Allt í einu voru allir vegir færir og vel það. Hvernig að tilvitnin í spássíu, Kaupþing færir þeir listaháttíð. Þetta er auðlýsing frá 2007.
Jón Páll heldur áfram lestri á blaðsíðu 80. Í tengslum við styrktarsjóði er vert að geta þess að einn af sjóðum Landsvaka keypti skuldabréf útgefið af Björgólfi Guðmundssyni í janúar 2005. Engin veðtrygging var fyrir bréfinu sem var að upphæð 400 milljónir en eftirstöðurnar voru 240 milljónir við fall bankans. Fjármálaeftirlitið gerði athugasemdir við kaup sjóðsins á skuldabréfinu í byrjun árs 2008 án þess að gera kröfu að Landsvaki seldi bréfið. Í kafla 14 í skýrslu rannsóknarnefndarinnar kemur fram að tilgangur skuldara, það er Björgúlfs, hafi verið að stofna minningarsjóð fyrir andvirði bréfsins í nafni dóttur sinnar. Í raun lögðu því þeir sem trúað höfðu bankanum fyrir fjármunum sínum fé, afsaki, ég ætla að lesa þetta aftur. Í raun lögðu því þeir sem trúað höfðu bankanum fyrir fjármunum sínum fé í sjóði. Styrkveitingar bankana höfðu vitaskuld margvísleg jákvæð áhrif, þó má ljóst vera að afskipti þeirra af viðburðum, borgarskipulagi og rannsóknum í háskólum voru umtalsverð og vekur spurningar það hve mikil áhrif og völd einkafyrirtæki eigi að hafa á þessum sviðum. Vandinn sá að óskýr mörk verða á milli fyrirtækja og viðskiptalífs eins og nánari rættunir í kafla 3-4 sem getur haft slæm áhrif á samfélagið í heild. Því hefur verið haldið fram að það sé í raun hræsni að kalla styrkveitingar eins og að byrtast í ofangreindum dæmum samfélagslega ábyrgð. Í raun séu fyrirtæki fyrst og fremst að huga að ímynd sinni og styrkirni því ekki á forsendum samfélagsins heldur fyrirtækjana. Fjölmörg dæmi eru að stór fyrirtæki víða heim hafi hafið verkefni sem báru vott samfélagslega meðvitund þegar þau hafa skynjað að almenningur var þeim andsnúið. Hvort sem íslensku fyrirtækin hafa litið svo á eða ekki er ljóst að ímynd þeirra tengdist í mörgum tilfellum samfélagslegum verkefnum og þáttaka þeirra var til þess fallin að styrkja stöðu þeirra í samfélaginu og ekki síst eigenda þeirra. Að sögn Páls Gunnars Pálssonar, fyrrverandi forstjóra fjármálaeftirlitsins, var hafin umræða innan fjármálaeftirlitsins á þeim tíma þegar hann var við störf það hvort setja ætti styrkveitingum og boðsferðum viðmið að einhverju tagi. Þar á bæ hafði mönnum verið farið að blöskra starfshættir bankanna til einhvern hefst. Þessar endalausu tónleikahald, fótboltaferðir, laxveiði og golf og hvað þetta nú var allt saman. Ég meina, maður þurfti ekki annað en sjálfur að fara í á tónleika hérna í Laugardalshöllinni til að sjá að það var allir bekkirnir að sjá afsakið þetta ég lesi þessa tilhugnum aftur tilhugnum hefst þessar endalausu tónleikahald, fótboltaferði, lagsveið og golf og hvað þetta var nú allt saman ég meina maður þurfti ekki annað en sjálfur að fara í á tónleika hérna í Laugardalshöllinni til að sjá að það var allir bestu bekkirnir langt aftur upp fráteknir fyrir eitthvað bank fólk með rautt skilti hálsin eða hvernig sem það var sem voru dregnir þarna fram og tilbaka í kóttel og fótboltaferði til Þýskalands og það virðist vera bara að það var engin takmörk fyrir þessu til hvernig líkur, segir hann Páll kunna segist að hafa haft áhuga á að setja leiðbeinandi tilmæli á þessu sviði en það voru skiptar skoðanir innan eftirlitsins og sumum fannst slíkt ekki vera í hlutverki þess. Til þetta hefst, slíkra regluna mundi ekki finnast neitt staður í lögum og svo framins. Ég var orðin svolítið heitur fyrir þessu en hafði ekki komið því í verk. Það hefði, held ég, verið skynsalegt að koma því í verk og ég var líka, ég hugsaði sérstaklega lífeyrissjóðina í þessu sambandi vegna þess að það var þeirra staða þetta sérstaklega, þá var Því, já, það stendurinn að það var, já. Í þessu sambandi vegna þess að það var þeirra staða auðvitað sérstaklega viðkvæm í þessu tilliti sem viðskiptamanna bankanna tilvitnun ykkur. Og þetta tilvitnun í skýrslu Páls Gunnars Pálssonar fyrir rannsóknarnefnd Alþingis 2001. Sendur 2009 blaðsíðu 53. Boðsferðir og veiði. Óhætt að segja að neyslumenning og óhóf hafi einkennt íslenskt samfélag langa hríð og það náði hæstu hæðum í góðærinu. Það greinilega fjarri mörgum Íslendingum að þeir þurfi að temja sig aga og setja hófstillingu í öndvegi, enda þróaðist íslenskt samfélag í þver öfuga átt undanfarin ár. Óhófið birtist með ýmsum hætti, ekki síst í boðsferðum valinna viðskiptavina. Bankarnir stóðu fyrir miklum veislum við opnun útibúa. Heilu flugfarmarnir af Íslendingum voru fluttir út til að taka þátt í herlegheitunum og ekkert var til sparað. Landsbankinn gaf út sérstakt tímarit í nokkur ár. Moment. Þar sem sjá má myndir úr margri veislum. Meðal þeirra ferða sem sagt hefur verið frá í fjölmiðlum er ferð landsbankamanna til Hong Kong þar sem útibú var opnað í september 2007. Þangar fóru allir helstu framámenn bankans. Sama ár var 300 viðskiptamönnum og vildarvinum bankans flogið til Mílanó þar sem ekkert var til sparað. Tvær þotur voru leigðar undir gestina. Mörg dæmi eru um slíkar ferðir og veislur. Hér er tilvitnun á spássíu. Það hefur fyrirsögn. Lúxusferðirnar fyrir stæðstu viðskiptavinina ótrúlega ódýrar. Tilvitnun hefst. Þær ferðir, ferðir eins og til Mílanó, nefnilega eru ótrúlega ódýrar miðað við hvað þú færð. Það er málið. Og vegna þess er þetta ótrúlega ódýr markaðsetning gagnvart öllu þessu fólki sem gerir ráð fyrir að sé verðmætustu mögulegu kunnar sem þú hefur, sem er allt, you know, allt ríkasta fólk landsins og fyrirtæki og aðilar í forsvari fyrir stæðstu fyrirtæki. En með skipulegum hætti var bannað að bjóða pólitíkusum. Það er engin lífeyrissjóður í einni einustu af þessum ferðum sem þú ert að lýsa. Það er þeim, var ekki boðið í þessa ferði sem þú ert að lýsa núna. Það sem þú gerðir, bauðst rosa mörgum, svo fylltir þau uppi með starfsmönnum, skilur þau. Þú keyptir allt meðan við ákveðin fjölda, svo býður þau öllum. Og þú veist að svona líkleg nýting er ákveðin prósenta. Og svo ertu búin að, svo býður ákveðin líkil starfsmönnum. Þú vilt að starfsmenn sé að mingla við kunnana. Já, það meina það er til þess að tryggja, mynda tengsl við þá. Það er þá hugsunin og menn kynnist inn í bankan. Það er hugsunin. Og síðan þegar er einhver sætu laus, þá bara fyllir þau með meiri starfsmönnum. Og þetta er ekki dýrt miðað við það sem hún getur fengið út úr þessu. Ég gleymi því alltaf að ef einhver er að versla hlutabréf fyrir 1 milljarð, þá, býtu, þá, hvað heldur þú að við tökum í prósent fyrir það? Hálft prósent? Hvað farið margar? Meina, hvað farið mikið pening fyrir það að selja einhvern milljarð í hlutabréf? Það farið 5 milljónir til hvernig líkur. Úr skýrslu Sigurð Jónsson Árnasonar fyrir rannsóknarnefnd Alþingis, annan september 2009, Lasiða 140 til 142. Fram kemur í ýmsum gögnum frá bönkunum að þeir gerðu vel við sína stæðstu viðskiptavinni og líki starfsmenn. Buði í laxveiði og sérvaldar lúxusferður út í heim, til hvernig hefst. Ég fekk að fara í eina svona ferð og það var einhver svona stjórnendahópur. Og ég hef aldrei upplifað mig eins og kóng, en það var iPod þegar þú vaknaðir og það var bók þegar þú fórst að sofa og viskiflaska þegar þú vaknaðir. Þetta var samt low budget, sko. Til þetta líkur. Skýrsla Kristíns Arnar Stefánssonar fyrir rannsóknarnefnd Alþingis 10. september 2009, blaðsíða 17. Við greiningu á þeim gögnum sem rannsóknarnefndinni bárust um boðsferðir og gjafir vekur einkum eftirtekt hver sundurlaus þau eru og hver illa virðist að hafa verið haldið utan þessa þætti innan bankana. Þrátt fyrir fjölda starfsmanna í viðburðar og markaðsdeildum er erfitt að gera sér grein fyrir umfangi þessara þátta, einkum lúxusferða og kostnaðar við þær. Þau dæmi sem hér eru rakin gefa því enga heildarmynd, né gefa þau tilefni til samanburðar á milli bankana. Í gögnum Kaupþings um laxveiðiferðir kemur fram að fulltrúum lífeyrissjóða hefur verið boðið í nokkra ferðir. Þá fóru lykilstjórnendur með viðskiptavinum sínum í fjölmörgum ferðum yfir sumarið í ýmsar af bestu laxveiðiám landsins. Þegar hafði verið nefndir styrkir til stjórnmálaflokka en frekari umræðu um þá er að finna hér á eftir í kafla 2-3. Í þessum efnum eins og öðrum var mun meira fjármagn veitt í stjórnmálin en áður hafði þekkst. Til hvernig hefst. Þetta eru ótrúlegar fjárhæðir sem tiltölulega fáir aðilar er að greiða til lykilmanna í öllum stjórnmálaflokkum. Tiltölulega fáir aðilar og mjög háar upphæðir. Upphæðir sem ég held að hafi ekki þekkst áður og þetta bara sýnir þetta andrúm sem var. Það fannst engum þetta orðið lengur skrítið. Mönnum fannst allt í lagi að fá 2, 3, 4 milljónir. Einstaklingur í prófkjöri, fá 2, 3, 4 milljónir. Einstaklingur í prófkjörs framlög frá einum stórum aðla. Ég meina, þetta, mönnum fannst þetta ekkert. Þetta voru heiðarlegir og góðir menn. Þeir fannst þetta ekkert skrítið. Mér finnst þetta stórkostlega undarlegt, kannski orðin gamaldags í þessu, en stórkostlega undarlegt. Tilvitnun líkur. Þetta er tilvitnun í skýrslu Davíðs Oddssonar fyrir rannsóknarnefnd Alþingis 4. janúar 2010. Athygli vekur að sumarið 2007 bauð Glitnir ýmsum forsvarsmönnum orkufyrirtækja í laxveiðar. Friðriki Sófussyni, forstjóra Landsvirkjunar, var boðið í Langá 6. til 7. júní árið 2007. Þá bauð bankinn Birni Inga Hrafnssyni, borgarfulltrúa, í Laxá í Leirasveit 10. til 11. júli 2007. Guðmundi Þóroddssyni, forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur, í Langá 4. til 5. júni 2007 og Ásgeiri Margeirssyni í Langá 5. til 7. júni. En þetta er 3 mánuðum fyrir eigenda og stjórnarfund Orkuveitu Reykjavíkur, þar sem tekin var ákvörðun að veita Geysir Green Energy eignir og reyndir.